Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Κύριε Τεμπονέρα, τελικά πέτυχε εκδήλωση και επικοινωνιακά και χάρη στον κύριο Κασελάκη φυσικά. Άρα θέλω να αρχίσω λίγο ανάποδα από ό,τι περιμένει ο Νίκος, από ό,τι τον βλέπω. Θα έχει κάποια συνέχεια όλη αυτή η πρωτοβουλία? Δηλαδή κάναμε μια εκδήλωση με τα συμπλήν, η πρωτοβουλία ήταν μιας εφημερίδας, ο τίτλος δημιούργησε παραξηγήσεις, μετά είπατε εσείς λίγο καθυστερημένα, είναι αλήθεια, ότι το θέμα είναι με πώς και όχι ποιος. Τελικά θα έχει συνέχεια, γιατί αυτό έχει μια σημασία πέρα από τις όποιες επικοινωνιακές πομφόλιγες.
Κύριε Δελατόλα, η συζήτηση αυτή είχε επιτυχία γιατί είναι μια συζήτηση την οποία την κάνει όλη η ελληνική κοινωνία. Είναι μια συζήτηση που αφορά όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου και δεν υπάρχει Έλληνας αυτή τη στιγμή στο καφενείο, στο χωριό, στις παρέες που δεν αναγνωρίζει ότι πρέπει να προκύψει μια σύγκληση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων πάνω σε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Άρα υπό την έννοια αυτή η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί όχι μόνο σε επίπεδο θεωρητικό ή σε επίπεδο δηλώσεων. Είναι μια συζήτηση την οποία, αν θέλετε, την αποτυπώνει η ίδια πραγματικότητα. Είναι τόσα πολλά τα καθημερινά γεγονότα. Έχουμε, για παράδειγμα, το φοιτητικό κίνημα που είναι σε εξέλιξη, το αγροτικό κίνημα, τα ζητήματα κράτους δικαίου και δημοκρατίας που συσπηρώνονται γύρω από αυτά ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές, θα πω εγώ, δυνάμεις. Βλέπουμε συμπράξεις και συνεργασίες στο πεδίο, είτε αυτό είναι η αυτοδιοίκηση, είτε είναι, για παράδειγμα, το μέτωπο το οποίο υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βλέπουμε ότι συσπηρώνονται ευρύτερες και κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, επαναλαμβάνω, όσον αφορά το αγροτικό ζήτημα, όπου εκεί, αν θέλετε, κυριαρχεί, κατά την άποψή μου, μια διαδικασία κοινωνικής όσμωσης, η οποία σε μακρινότερο χρόνο, θεωρώ, υπό την έννοια ακριβώς ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, μπορεί να παράγει και πολιτικές διεργασίες. Βεβαίως.
Διεργασίες και συγκλήσεις. Εντάξει, να μην κρυβόμαστε, και δεν το δείχνετε και ποτέ, θα έλεγα, δεν είναι και πολλά χρόνια στην πολιτική σας παρουσία. Εδώ υπάρχει ένα εμπόδιο. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον που μιλάμε, υπάρχουν ηγεσίες οι οποίες είναι εκλεγμένες στα κόμματα, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Κασελάκης, ακόμα και ο κ. Χαρίτσης, και υπάρχει και μια αναμέτρηση εκλογική η οποία από αυτή θα εξαρθούν κάποια συμπεράσματα πολιτικά. Κάποιος μπορεί, κάποιος δεν μπορεί, θα υπάρξει μια στασιμότητα, θα υπάρξει καμιά έκπληξη, οπότε μπορούν να αλλάξουν όλα. Δεν είναι οι ευρωεκλογές λοιπόν ένα στοίχημα για το αν μπορεί αυτή η σύγκληση πολιτική να έχει ένα αποτέλεσμα υπαρκτό?
Λατόλα, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό σε συνθήκες προεκλογικές τα κόμματα να διεκδικούν την καλύτερη δυνατή καταγραφή και τη μεγαλύτερη δυνατή πολιτική τους επιρροή και εκλογική τους επιρροή, βεβαίως. Άρα εδώ, αν μείνουμε σε ένα στήρο κομματικό ανταγωνισμό για το ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος στις ευρωπαϊκές εκλογές, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό ουδόλως αφορά σε αυτή τη φάση τουλάχιστον την ελληνική κοινωνία. Προφανώς και τα κόμματα θα κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Αυτό όμως, αυτός ο ανταγωνισμός, δεν αποτρέπει μια κοινωνική διεργασία η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Άρα δεν θα πρέπει και οι ηγεσίες, βεβαίως, να παραβλέπουν ότι πρέπει να κάθουν στο τραπέζι του διαλόγου για τα μεγάλα ζητήματα και μέσα στη Βουλή. Το βλέπουμε σε κάποια ζητήματα ήδη να συμβαίνει, αλλά και έξω από αυτή. Άρα εδώ, προφανώς, οι όποιες εργασίες παραπέμπονται για το μέλλον. Θεωρώ όμως ότι και μέσω της εκδήλωσης αυτής, και αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο κέντρο για τον προοδευτικό χώρο, έπεσε ένας σπόρος διαλόγου και ανοίγει μια συζήτηση. Το πώς θα εξελιχθεί εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες και προφανώς ένα μεγάλο ρόλο θα παίξουν και τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα στην αναγκαία αυτή πορεία σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου.
Μπορεί να ενοποιηθεί ο ευρύτερος κεντροαριστερός χώρος, να υπάρξει μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη όπως τη δεκαετία του 80 με τον Ανδρέα Παπανδρέου και το Πασόκ, και αυτό μπορεί να γίνει από πάνω προς τα κάτω, ή είναι μια διαδικασία που, αν συμβεί, θα έρθει από τον κόσμο, ο οποίος θα επιλέξει έναν από τους σχηματισμούς και θα του δώσει τη δύναμη να απορροφήσει στη συνέχεια όλες τις δυνάμεις του χώρου?
Κύριε Χατζηνικολάου, το λέτε πάρα πολύ σωστά και αυτή ήταν η τοποθέτησή μου ακριβώς στην προχθεσινή εκδήλωση.
Όχι, τι έπαθα. Ταυτίστηκα μαζί σας, ε!
Ενδεχομένως
να είστε υποψήφιο για διαγραφή κι εσείς.
Ναι. Ποιος θα με διαγράψει, δεν ξέρω, αλλά οκ. Okay. Εντάξει.
Λέω λοιπόν, το λέτε πολύ σωστά, αν περιμένει κανείς ότι μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές θα κλειστούν ο κ. Κασελάκης, ο κ. Ανδουλάκης, ενδεχομένως ο κ. Χαρίτσης σε μια αίθουσα και θα αποφασίσουν να κάνουν μια σύμπραξη και να φτιάξουν μια ενιαία παράταξη, επιτρέψαμε να σας πω ότι είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Τα κόμματα, ειδικά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, έχουν βαθιές ιστορικές παραδόσεις, διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετικές αναφορές στο χρόνο και μάλιστα, αν θέλετε, είναι και μηχανισμοί ισχυροί, κομματικοί, οι οποίοι, επιτρέψτε μου να σας πω, με βάση την πολιτική επιστήμη, είναι και ελαφρώς δυσκίνητοι όσον αφορά αυτές τις μεταβολές. Όμως, το λέτε πολύ σωστά, αν είναι να υπάρξουν και το θέλει, αν θέλω, και ο κόσμος και η ιστορία τέτοιες συμπράξεις, αυτές θα προκύψουν μέσα από την κοινωνική όσμωση. Όταν δηλαδή ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, οι ψηφοφόροι του ευρύτερου προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου θα βρεθούν στα ίδια κοινωνικά μετερίζια. Εκεί βεβαίως μπορεί να υπάρξουν τέτοιες διεργασίες και ξέρετε. Έχουμε και πολύ πρόσφατο ιστορικό παράδειγμα σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας με όραμα την κυβέρνηση αριστερά το 2012 ουσιαστικά έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση αρχικά και μετά το 2015 στην εξουσία, πήρε διαφορετικά όχι μόνο οργανώσεις αλλά και κόμματα του λεγόμενου αριστερού ριζοσπαστικού και ανανοητικού χώρου και τα συνένωσε κάτω από ένα κοινό πολιτικό σχέδιο. Βεβαίως βοηθούμενος από μια κοινωνική κινητικότητα η οποία ήταν υπαρκτή στην περίοδο εκείνη. Είναι τώρα οι ίδιες συνθήκες? Όχι, σε καμία περίπτωση. Όμως αυτή η διεργασία και αυτές οι συμπράξεις θεωρώ μπορεί να μας οδηγήσουν σε αυτή ακριβώς την κίνηση των μαζών που απαιτείται, προκειμένου ενδεχομένως στο μέλλον να καταλήξουμε σε μια μεγάλη προοδευτική παράταξη.
Έχετε καμία αίσθηση αν ο Αλέξης Τσίπρας ικανοποιήθηκε ή εμπαστώσει δεν αποθάρρυνε μια τέτοια εκδήλωση, η οποία τελικά στο τέλος πραγματικά σε ένα σημαντικό βαθμό σας δικαίωσε?
Δεν έχω κάποια πληροφορία. Ξέρω όμως ότι η παρουσία του όλο το προηγούμενο διάστημα και οι διεθνείς επαφές του σε όλη την Ευρώπη κινούνταν ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε δύο θέματα που αφορούν τον κόσμο, την κοινωνία, όπως είπατε. Και το ένα είναι το νομοσχέδιο για την παιδεία. Να σας ρωτήσω το εξής, που είστε και νέος.
Δεν ξεκινάς από τα ομόφυλα που είναι σήμερα και έχει και κομματική πειθαρχία ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, να ξεκινήσω, δεν τον αφορά γιατί δεν. Δεν είναι
ναι, τον αφορά όμως το γεγονός ότι, για παράδειγμα, ο κύριος Φλαμπουράρης χθες στην πολιτική γραμματεία κατηγόρησε για αυταρχισμό τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη.
Ως προς τη στάση του κόμματος στη Βουλή. Yeah. Ωραία, σωστά. Για πείτε μας.
Κύριε Δελατέλα, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι μέλος του πολιτικού οργάνου, είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σχολιάσω ό,τι γίνεται εντός του οργάνου.
Ναι, μάλιστα. Μπορείτε όμως να σχολιάσετε αυτά που είναι δημόσια γνωστά. Δεν αναφέρομαι στη στιχομηθεία Φλαμπουράρη Κασελάκη. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη δημόσια δήλωση ότι θα υπάρξουν συνέπειες για όποιον δεν ψηφίσει το νομοσχέδιο. Το θεωρείτε σωστό ή έπρεπε να αφαιθούν να ψηφίσουν κατά συνείδηση οι βουλευτές?
Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη καταθέσει όχι μία αλλά δύο φορές μια πρόταση νόμου, η οποία ήταν αρκετά πιο προωθημένη από το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Αν θέλετε, όλοι οι βουλευτές, όχι μία αλλά δύο φορές, έχουν βάλει την υπογραφή τους στο νομοσχέδιο αυτό. Οπότε θεωρώ ότι περιττεύει οποιαδήποτε συζήτηση για κομματική πειθαρχία, διότι η κοινωνική ομάδα δεσμεύεται από πλευράς υπογραφής με βάση αυτή την εξέλιξη. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία απόκριση και δεν πρόκειται κανείς να βρεθεί ο οποίος θα καταψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο.
Τώρα, τι συνέπειες δεν ξέρω, αφού δεν υπάρχει θέμα διαγραφής. Είπε ότι θα τους κόψει το μισθό ή θα τους μαλώσει, δεν το ξέρω, θα το διαπιστώσουμε.
Μπορεί να απολέσουν τα κομματικά αξιώματα.
Α, εντάξει. Αφαιρέσει από τον κύριο Πολάκη δηλαδή αυτή την στο ναι. Συντονισμό, ο οποίος
αυτό λέγεται.
Είχε δουλειά σήμερα στα Χανιά. Ωραία, να πάω στο θέμα, Νίκο, που είπα πριν. Ναι. Είστε ένας νέος επιστήμονας, έχετε κάνει τις σπουδές σας και σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Είδαμε την κατάθεση του νομοσχεδίου του κύριου Πυριακάκη της κυβέρνησης για την ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο. Και έχουμε δει 90 άρθρα κάπου εκεί, νομίζω λένε, που αφορούν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και βέβαια για τα μη κρατικά, όπως λέγεται. Γιατί δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά να είναι αντίθετο σε μια μεταρρύθμιση η οποία, πέρα από τα συνταγματικά ζητήματα, αν υπάρξουν να το δούμε, πάει τα πράγματα πιο μπροστά σε μια σημερινή πραγματικότητα που φεύγει ο κόσμος, πάει έξω, σπουδάζει, χάνουν εισοδήματα η ελληνική οικογένεια για να σπουδάσει τα παιδιά που δεν είναι στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Αυτό είναι σαν λίγο να μου θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ της περασμένης τετραετίας που έχασε με τέτοιες τοποθετήσεις, εκλογικά ενώ έχασε.
Κύριε Δελατόλα, ανοίγοντας το Σύνταγμα της χώρας, ναι, διαβάζω επιλέξει ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία έχουν το αυτοδιοίκητο. Και αποκλείεται η οποιοδήποτε παρέμβαση της λεγόμενης ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ανώτατη εκπαίδευση. Το απαγορεύεται και αποκλειστικά, λεκτικά, σημαίνει ότι δεν επιδέχεται το Σύνταγμα καμίας απολύτως διαφορετικής ερμηνείας. Άρα η κυβέρνηση τι κάνει εδώ, παραβιάζει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Αν ήθελε να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, θα μπορούσε κάλλιστα να εκκινήσει τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και να προχωρήσουν οι διεργασίες. Ξέρετε, το Σύνταγμα δεν είναι ένα κουρελόχαρτο. Είναι μια σοβαρή διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο νομοθετικά έρχεται η κυβέρνηση και παρεμβαίνει στη διαδικασία αυτή, τι ακυρώνει? Ακυρώνει την ίδια τη συνταγματική διαδικασία. Και αυτό, επιτρέψτε να σας πω, είναι μια κορυφαία πολιτική διαδικασία. Άρα έχουμε υποχρέωση, αν θέλετε, να υπερασπιστούμε πρωτίστως το Σύνταγμα, πέρα από οποιαδήποτε, αν θέλετε, ιδεολογική αναφορά και εκτίμηση μπορεί να έχει ο καθένας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, οι ιδεολογικές προεκτάσεις είναι σαφείς. Εμείς θεωρούμε ότι η μόρφωση πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους και όχι προνόμιο για λίγους. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή τα μη κρατικά θα σημάνουν δίδακτρα για τους φοιτητές. Θα σημάνουν ότι θα έχουμε φοιτητές διαφορετικών ταχυτήτων. Κάποιοι θα μπαίνουν στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο με 19.000 ευρώ και κάποιοι θα πρέπει να πασχίσουν να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο με 19.000 μόρια. Αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω, δημιουργεί και οξύνει και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Μία από τις αποστολές που έχει η δημόσια παιδεία και η δημόσια εκπαίδευση είναι ακριβώς να επιτρέπει αυτή την κοινωνική κίνηση. Να επιτρέπει δηλαδή.
Αυτό το βάση εισαγωγής και στα μη κρατικά δεν ισορροπεί λίγο αυτό που πράγματι, όπως το λέτε, ισχύει ή θα ίσχυε?
Όχι, αν το δείτε ότι όταν το νομοσχέδιο λέει ουσιαστικά ότι θα είναι ο μέσος όρος του πεδίου, αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να μπει κάποιος στην ιατρική αντίστοιχα και με 9,5 ή με 9,7. Άρα προφανώς δεν υπάρχει ισότητα εδώ ή αν θέλετε δεν υπάρχει ίση μεταχείριση. Από εκεί και πέρα όμως, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η όλη συζήτηση είναι λίγο υποκριτική. Δεν πρόκειται να έρθει εδώ ούτε το Harvard ούτε το Yale για να επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια που χρειάζεται για να φτιάξει κάμπους και ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο. Αυτό το οποίο θέλει να κάνει η κυβέρνηση είναι ορισμένα κολέγια τα οποία υπάρχουν και τα οποία, αν θέλετε, εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα να μετατραπούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του ενός ορόφου. Αυτό όχι εμείς, αλλά το ίδιο το φοιτητικό κίνημα, οι καθηγητές, οι διοικητικοί υπάλληλοι των ανωτάτων ιδρυμάτων δεν πρόκειται να το επιτρέψουν.
Πάμε και στους αγρότες. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Η κυβέρνηση έκανε κάποιες κινήσεις σε δύο δόσεις. Η τελευταία στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Φαίνεται ότι ένα μεγάλο τμήμα του αγροτικού κόσμου δεν δείχνει ικανοποιημένο από την κυβερνητική ανταπόκριση στα αιτήματά του και θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις. Υπάρχει τρόπος να βγούμε από το αδιέξοδο αυτό?
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει και είναι η ώρα τώρα να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, επαφορμή βεβαίως και της μεγάλης φυσικής καταστροφής στη Θεσσαλία, για να δούμε πώς τέλος πάντων αυτή η πολύπαθη πρωτογενής παραγωγή μπορεί να βοηθηθεί. Εμείς κάναμε προτάσεις πολύ συγκεκριμένες και βραχυπρόθεσμες προτάσεις για να πάρουν μια πρώτη ανακούφιση οι αγρότες με την επιδότηση στα αγροεφόδια, με τη μείωση της ηλεκτρικού ρεύματος, με τη διατίμηση την οποία ορίσαμε και τα υπόλοιπα τα οποία είπαμε πριν από περίπου μια εβδομάδα. Όμως νομίζω ότι πρέπει εδώ, στη βάση, αν θέλετε, και μιας ενιαίας γραμμής, να διεκδικήσουμε ζητήματα και χρηματοδότηση η οποία αφορά και τους Ευρωπαίους εταίρους. Δηλαδή να ανοίξει η συζήτηση για την κοινή αγροτική πολιτική στη χώρα, για το πώς πράγματι πρέπει να επενδύσουμε και να ενισχύσουμε την αγροτική μας παραγωγή και όχι με το σταγονόμετρο να ξύνουμε, όπως είπε η κυβέρνηση, τον πάτο του βαρελίου, δίνοντας ψίχουλα και, αν θέλετε, ποσά αντίστοιχα της πραγματικής ανάγκης των αγροτών. Θέλουμε να έχουμε αγροτιά. Θέλουμε να έχουμε πρωτογενή παραγωγή. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στις υπόλοιπες μεγάλες αγροτικές οικονομίες της Ευρώπης, έστω και αν είμαστε ένα μικρό μέγεθος. Όλα αυτά είναι μια συζήτηση που αφορούν όλο αν θέλετε, όλη τη χώρα και πρέπει να ανοίξει και είναι η ώρα να ανοίξει. Τώρα, αντιμετωπίζονται οι αγρότες με επικοινωνιακά τεχνάσματα, δήθεν με κάποια ψίχουλα και κάποια μεταβατικά μέτρα, χωρίς να δίνεται οριστική λύση. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι θα σημαίνει ότι του χρόνου, την ίδια εποχή, θα έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Με την ίδια συνταγή, προφανώς δεν μπορεί να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
Καλημέρα.